чытальная зала «Радіо Свабода». Нечаканы Быкаў. Музыка. Новае неапублікаванае апавяданне Васіля Быкава. Чытаюць Алена Ціхановіч і Александр Лукашук. Герою апавядання, музыканту, у адзіноце гатэльнага нумару недзе на ўзбярэжжы паўдзённага мора мроюцца загадкавыя гукі і таямнічыя сцэны, якія ён спрабуе спасцігнуць.
Цяпер ён пачаў адчуваць, што падняла яго з гатэльнай лоджыі нейкая несумненная бацькоўская сіла, ці воля, ці хоць бы ягоны прывід, які затым знік. Ці можа застаўся ззаду. Цяпер у зорнай прасторы яго вёў іншы лакатар, вёў, аднак, упэўнена, мабыць, загадзя пракладзеным курсам. Што гэта было? Ці не той гул рэквіум? Але можа ён зменіцца на іншы, на штось весялейшае, болей пэўнае і меней трывожнае? Не, гул спеў не мяняўся, наадварот, з часам рабіўся болей выразным, набыў быццам бы знаёмыя ноты, штось з Моцарта, Берліёза. Неяк яму нават пачуўся вядомы матыў з другой санаты Шапена.
Славянскі кампазітар мінулага. Ён ведаў таго кепска, але чуў калісь, што і бацька паходзіў з таго далёкага краю. Падобна, тут умяшаўся сакральны фактар, покліч продкаў ці што. Здаецца, ён нёсся ўзорнай віхуры менавіта ў той бок, прынамсі на поўнач. Ля сузор'я змяі, гэтых выгнутых справа налева пяці буйных зорак, ён зноў адчуў блізкую прысутнасць бацькі, хоць ні вобліку таго, ні гуку нідзе не заўважаў. Быццам той быў побач і не то кіраваў яго шляхам, не то сваёй містычнай прысутнасцю суправаджаў яго. І жалобны нутраны матыў стаў болей выразны. Ён ужо прывык да яго мелодыі і ведаў пэўна, што то пахавальны марш.
Але чаму пахавальны? Запытаць у нябачнай бацькавай прысутнасці не было як, ды і ён не наважваўся. Ён паводзіў сябе ў гэтай касмічнай бездані дужа шчадна і стрымана, каб не пашкодзіць чаму, не зрабіць, што не так. Ды і бацькава прысутнасць была далікатнай і не назаляла. Відаць, па ўсім, нябожчык бацька меў большае дачыненне да таго, што цяпер з ім адбывалася. У адрозненне ад сына бацька так і не прызвычаіўся да краіны, дзе пражыў большую частку жыцця і дзе аддаў Богу душу. Але не аддаў маладосці, якая разам з фактам нараджэння належала іншаму племю, ды іншай культуры.
А тое, мабыць, усё ж штось вызначае, як ён зразумеў, часам насуперак уласнай волі і абставінам. Бацька быў не такі, як іншыя ля яго, не такі характар, не такая сутнасць. Часам яго несумяшчальнасць, закаляючы рэальнасцю, раздражняла сына, народжанага і выхаванага на новай зямлі, хаця ён і не асуджаў бацьку. Адно доўга не мог зразумець, таму, мабыць, ягоная сутнасць і не надта перадалася сыну. Але з ягонай смерці...
Пасля смерці бацькі штось незразумелае пачало мацнець у сэрцы сына. І той сцяміў, што гэта не выпадкам. Найперш ён адчуў нейкія моманты ўласнай рознасці з тае зямлёй, дзе нарадзіўся. Быццам у яго адкрылася іншая сапраўдная радзіма. Да ён ведаў пэўна, што іншай радзімы не было. Ён цалкам быў задаволены тою, што меў. Аднак глядзі ты.
і цяпер гэты зорны палёт. Ён трапіў у самую высь неба, у самы зорны касмічны зеніт. Зоркі абсыпалі яго з усіх бакоў, зверху і знізу, нясцерпна ярка зіхацелі перад вачыма, пераліваліся рознаколернымі агнямі, некаторыя апыналіся зусім блізенька і хутка імчалілі яго, болей насустрач і назад, іншыя паволі адплывалі ў бакі. А то непадалёк падалі знічкамі, выпісваючы касыя срэбныя дугі, ад якіх не заставалася следу.
На падлёце яго да вадапаса з валадарна зіхоткім Арктурам у сярэдзіне хаўтурны матыў загучаў больш выразна. Мелодыя неслася аднекуль з вышэйшых сфераў і поўніла зорны абсяг нястерпным жалобным смуткам. Ён ужо выразна пачаў адчуваць, што тут нешта адбудзецца, і штораз узіраўся ўніз.
Музыка. Васіль Быкаў. Прэм'ера апавядання. Працяг у наступных выпусках перадачы «Чытальная зала», якая выходзіць у эфір кожны аўторак, чацвер і нядзелю.